și posibilitatea de a fi în seara aceasta în casa Lui, în după amiaza aceasta. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului. Venim la Tine, Doamne, și să-ți mulțumim pentru bunătatea Ta. Te slăvim, Doamne, pentru că ne-ai promis ajutorul, Doamne, că ai lucrat, Doamne, Dumnezeu, în cele acuitare, Doamne. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă. Și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la zor să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zahariu, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei mai vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri. Pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mirea de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Amin. Veniți-vă cu pastorurile. Cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu și cât de interesant că după o slujire în casa lui Dumnezeu, un mare om al lui Dumnezeu a plecat acasă, nu cum a venit. Și a plecat acasă mut. Este o relatare extrem de interesantă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Frații mei, surorile mele, este un har să fim împreună în casa Domnului în seara aceasta. Într-o zi când vuiesc codurile, când bat vânturile peste țara aceasta, când a venit în sfârșit zăpada, dar nu așa cum o așteptam noi. Știți? Este timp pentru închinare și este timp pentru părtășie. Pentru că sufletul are nevoie de hrană, pentru că sufletul are nevoie de o răcorire spirituală, pentru că sufletul are nevoie de cuvânt. Iisus a zis, omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu, El are cuvinte pentru sufletul nostru, are cuvinte pentru inima noastră. Și aceste cuvinte ne pot aduce înviorare, ne pot aduce o putere de a trăi cu Dumnezeu nostru. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj pe care cred că îl cunoaștem cu toții. Este o experiență inedită de care a avut parte un om al lui Dumnezeu, un preot, pe nume Zaharia. Dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în templu, nici n-am fi știut cine a slujit în ziua aia. Este așa. Că adesea legăm un eveniment anume de numele predicatorului. Acest Zaharia, unul din preoți, nu știu dacă avea o vocație mai aleasă decât a celorlalți cu care era în ceata respectivă, că slujeau după cete, era din ceata lui Abia. Probabil erau pe familie și slujeau timp de o săptămână când se încheia ciclul acela al slujirii, plecau în satul lor de unde proveneau. Pentru că în fiecare sat erau comunități levitice unde oamenii învățau pe popor legea, citeau din Tora, aveau sinagogile lor, acolo în sinagogi aveau loc și acele ritualuri evrești, tăierea împrejur a pruncilor de curând născuți după 8 zile, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a fost tăiat împrejur după religia iudaică a 8-a zi, nu la Ierusalim, ci Hristos a fost tăiat împrejur într-o sinagogă, probabil la Betlehem, care era cel mai apropiat oraș de locul unde s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Vă aduc aminte că s-a născut undeva lângă Betlehem, la Efrata, undeva la câțiva kilometri de Betlehemul propriu-zis. Acest Zaharia, levitul, a intrat să slujească și, vedeți, nimic neobișnuit până aici. Totul era, intrase într-o anumită rutină. Nimic nu se mai întâmplase de sute de ani. Știți, ne gândim, nu s-a întâmplat de foarte mult timp lucrul acesta, doar nu o să se întâmple tocmai acum. Și Zaharia a intrat să slujească, neavând emoția că tocmai în momentul slujirii lui se va întâmpla ceva supranatural. Așa cum bănuiesc că nu vă așteptați ca în seara aceasta, când ați venit în casa Domnului, tocmai în timpul acestei predici să se întâmple ceva. Noi așa ne așteptăm, ne uităm la ceas, conversăm unul cu altul, pentru că mă tot uit prin biserică, avem prostul ăsta obicei de a conversa în casa lui Dumnezeu. Adesea fanfara ne creează cadrul potrivit și ne creează tonalitatea să facem conversație între noi. Și este un lucru de care ar trebui să ne pocăim. Amin. Pentru că aici, în casa lui Dumnezeu, singura voce care trebuie ascultată trebuie să fie vocea lui Dumnezeu, vocea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și vedeți că adesea prin tot ceea ce se întâmplă aici, prin cântec, prin sunete instrumente, prin mesajele care se aduc aici, în casa lui Dumnezeu, adesea Dumnezeu vorbește sufletului nostru. Zaharia, într-un mod obișnuit, și-a luat cădelnița pentru că era ceasul tămâierii. Aduc aminte că, potrivit înțelegerii Vechiului Testament, erau două ceasuri ale rugăciunii. Unul era la ora 9 dimineață și altul la ora 3 după amiază. Ei, lui Zaharia i-a venit timpul să slujească la ceasul al treilea, la ceasul al nouălea, de fapt, la ceasul de după amiază, la rugăciunea de după amiază. Aduc aminte de faptul că tocmai la ceasul al nouălea, Mântuitorul Iisus Hristos a sfârșit pe cruce, atunci când a strigat cu glas tare, în mâinile tale mi-o credințez Duhul Tatăl. Spuneam, totul se înscria în ceea ce s-a întâmplat în ultimele sute de ani. Pentru că de pe vremea profetului Maleahii nu mai era descoperire. Pentru că de pe vremea profetului Maleahii nu mai avusese loc nicio comunicare dintre Dumnezeu și poporul său. Deși Israel trecuse cu vreo sută și ceva de ani înainte de evenimentul despre care vom vorbi în seara aceasta, trecuse printr-o tragedie. Un împărat asirian pe nume Antiohus al IV-lea, s-au cunoscut în istorie, Antiohus Epifanes, a intrat în Ierusalim, a cucerit Ierusalimul și, întâlnind opoziția iudeilor, s-a gândit să le ofere o corecție, cum
cum nimeni n-a mai procedat până în momentul acesta. Dacă, spre exemplu, Nebucadnețar a cucerit templu, el a luat vasele din templu și a dărâmat Ierusalimul. Dar ăsta n-a vrut să dărâme Ierusalimul, deși stătea în puterea lui să o facă și s-a gândit să-i ofenseze pe evrei. A produs un sacrilegiu, a intrat în locul preasfânt și a poruncit soldaților să aducă o sclavă și să o pună pe altarul unde se aduceau jertfe curate înaintea lui Dumnezeu și a pus să se sacrifice porcul ăla, sclava aceea, acolo în templu și în felul acesta să întineze, să aducă un atentat la ceea ce înseamnă religia iudaică. I-a zis, de aici încolo nu mai puteți să folosiți templul acesta. Frumosă consiliere a avut omul acesta, că evreii s-au mobilizat în timpul acela conduși de Iuda Maccabeul și au recucerit țara și, așa cum se spune în istorie, au rededicat templul din Ierusalim atunci când în timpul acela s-a produs o minune. Se spune lucrul acesta în cărțile Maccabeilor, că timp de 7 zile flacăra din candelabrul acela cu 7 brațe din menora a ars 7 zile fără un de lemn. Pentru că procedura de a obține un de lemnul sfințit după legea lui Moise era o procedură care dura foarte mult timp. Atunci când Antiochus a intrat în templu, a luat nu numai banii de acolo din templu, pentru că evreii, știți, în vechime, templul avea și rolul de bancă. Adesea averile lor, adesea comorile lor, le credințau preoților și le puneau în templu, pentru că în templu, de obicei, cuceritorii nu intrau. Romanii, spre exemplu, nu au vrut să intre în templu. Romanii le-au respectat evreilor poziția aceasta și religia lor până la un anumit punct când atunci când au intrat și au cucerit Țara Sfântă și pentru că au întâlnit opoziție, romanii ca și Nebucadnețarul din Ioară, este adevărat, la porunca lui Dumnezeu romanii au dărâmat templul din Ierusalim. Vă spuneam, acest candelabru cu 7 brațe, flacăra de acolo din candelabru a ars timp de 7 zile și până s-a putut obține un de lemnul acela de preț după rânduiala lui Moise, au durat câteva zile și minunea a fost aceasta. Flacăra nu s-a stins, focul acela a ars, chiar dacă n-avea un de lemn, și a rămas în istorie ca o imagine a unei intervenții a lui Dumnezeu în istoria acestui popor. De atunci ei au sărbătoarea luminilor, sărbătoarea Hanuca. Spuneam, nu s-au întâmplat lucruri senzaționale în istorie de câteva sute de ani. Și atunci când acest preot, pe nume Zaharia, a intrat acolo în templu, a avut parte de o surpriză. Un arhanghel al lui Dumnezeu l-a întâlnit acolo, l-a întâmpinat acolo în templu, a vorbit cu el, i-a dat mesajul despre care am auzit și i-a spus că are pentru el o veste bună. Mesajul cu care vreau să mă adresez bisericii în seara aceasta este un mesaj pe care l-am intitulat Vestea Bună. Omul acesta, Zaharia, într-un mod neașteptat, atunci când nu era pregătit, atunci când nu se aștepta, a primit un răspuns de la Dumnezeu. Un răspuns neașteptat, un răspuns glorios, un răspuns măreț. Îngerul care a venit la el, arhanghelul care a venit la el, pe nume Gabriel sau Gavril, a venit la el și i-a vorbit despre faptul că este acolo ca să poarte un răspuns, să aducă un răspuns, că vestea bună pe care ne-o dă Dumnezeu este un răspuns pe care Dumnezeu îl trimite spre noi. Că este un răspuns la rugăciune, că este un răspuns la nevoia pe care o avem. Evanghelia, spre exemplu, este o veste bună, este de fapt răspunsul lui Dumnezeu față de nevoile noastre, față de trăirea noastră, față de dramatismul existenței noastre aici pe pământ. Pentru că vestea bună sau Evanghelia a venit prin Domnul nostru Iisus Hristos și vestea bună care ne-a fost adusă din cer este că Dumnezeu ne iubește. Și Dumnezeu s-a gândit la noi, trimițându-ne această Evanghelie, care reprezintă suma învățăturilor, suma mesajului pe care Hristos l-a îndreptat spre fiii oamenilor atunci când a venit și a vorbit din partea lui Dumnezeu. O veste bună. Pentru că așa au spus și îngerii când s-a născut Iisus în Betleemul din Iudea. Îngerii au venit și au spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și îngerul acesta, arhanghelul acesta, Gabriel, observați că asta este îndelenicirea lui, el vine cu vești bune. S-a dus la Maria și a adus o veste bună, s-a dus la Iosif și a dat o veste bună, s-a dus la păstor și i-a dat o veste bună, s-a dus la Zaharia și i-a dat o veste bună. Dumnezeu are vești bune pentru noi și pentru sufletele noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este că Zaharia a primit o veste bună. Dacă vreți, un răspuns neașteptat. Un favor din partea lui Dumnezeu. Asta este o veste bună. A primit o veste bună în timpul slujirii lui. Vedeți cum spune cuvântul Domnului că slujea după obiceiul preoției. Slujirea, de fapt, frații mei, surorile mele, a deschis perspectiva revelației cu Dumnezeu. A deschis perspectiva acestei descoperiri, acestui răspuns, tocmai în timpul slujirii lui în templu. Atenție! Slujirea lui nu era făcută în niște condiții, ai putea spune, acceptabile. Când Scriptura spune că în zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, Biblia face trimitere la faptul că acest Irod, în zilele căruia s-a născut Ioan Botezătorul și s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, a creat asupra și a adus asupra statului evreu, asupra Palestinei, o perioadă de teroare. A fost omul care a înnăbușit în violență, în sânge, orice revendicare a oamenilor. În anul 6, de fapt, în anul 4, înainte, după Hristos, acest Irod a coalizat împreună cu romanii și au înnăbușit o tentativă de preluare a puterii prin Iuda Galileanu, un iudeu fanatic, un zelot care a vrut să revendice puterea în timpul acela. Irod avea maniera aceasta de a rezolva conflictele. Era omul care prin violență înăbușea orice tentativă de exprimare în timpul acela. Atunci când s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, spune cuvântul Sfânt, a trimis soldații în Betleem și a omorât pruncii aceia nevinovați de la 2 ani în jos. O manieră extrem de ciudată, diabolică a acestui om de a rezolva problema. Vă spuneam, în zilele acelea, Zaharia a venit în templu. Zaharia a venit să slujească. Chiar dacă era o tensiune foarte mare, chiar dacă preoții nu se bucurau de libertate, vreau să vă aduc aminte că romanii nu dădeau preoților și în mod special marelui preot haina de mare preot decât în zilele de sărbătoare. În restul timpului, romanii țineau haina marelui preot undeva într-o cetățuie, dacă veți, într-o cazemată numită cetățuia Antonia, undeva în Ierusalim, și numai în vremea sărbătorii, numai la sărbătorile anuale, în schimbul unei garanții pe care marele preot trebuia să o dea, îi se dădea această haină ca să intre și să slujească. Era o presiune foarte mare, pentru că slujba de mare preot era o slujbă politică în timpul acela. Pentru că în schimbul unei sume de bani puteai să faci lucrul acela. Vă aminte că atunci când s-a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, Scriptura vorbește despre doi mari preoți. Vorbește despre Ana și despre Caiafa. Știți povestea românească, n-au sau proverbul. Ești purtat ca de la Ana la Caiafa. Dar de ce a fost dus Iisus după ce a fost arestat întâi la Ana? Și n-a fost dus la Caiafa? Că până la urmă mare preot, dacă vreți, cu prerogative legale, era Caiafa. De ce a fost dus la Ana? Pentru că vreau să vă spun, Ana, acest mare preot, era cel care deținea politic influența la nivelul templului. Tot ceea ce mișca acolo, toate afacerile din templu. Schimburile comerciale din templu, schimburile de bani, fixing-ul de acolo din templu, toate acestea erau sub controlul acestui lider, Ana, care nu s-a implicat în partea spirituală a preoției, dar era cel care din umbră controla absolut toate lucrurile care se întâmplau în templu. Scriptura spune că Zaharia a fost omul care a trăit viața în neprihănire, a trăit viața în curăție, a trăit viața neinfluențat de mediul politic, neinfluențat de presiunile din timpul acela, neinfluențat de amenințări, de violența din acele timpuri. Zaharia a început să slujească Domnului. Și atenție, în timpul slujirii lui, că probabil se uita la ceas și spunea cât durează, observați cum spune cuvântul Domnului că norodul, versetul 21, Însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui din templu. Știau foarte bine că durează o tămâiere. Zice, cât trebuie să dureze? Păi 10 minute, un sfert de oră. Și iată că Zaharia stă în templu ceasuri. Și era ceva neobișnuit pentru timpul acela. Imediat s-au gândit, ceva s-a întâmplat. Ori a murit acolo în templu și de să ducă cineva după el. Ori dacă nu, Zaharia a avut parte de o descoperire, o revelație de la Dumnezeu. Frații surorile mele, primul gând pe care vreau să-l îndrept spre inima dumneavoastră în seara aceasta și spre inima mea, este că atunci când slujim lui Dumnezeu, atunci când suntem dispuși să facem ceva pentru Dumnezeu, atunci când ne dedicăm lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele în care o facem, există această perspectivă sau slujirea deschide această perspectivă a unei descoperiri, a unei revelații, a unui răspuns neașteptat din partea lui Dumnezeu, a unei intervenții supranaturale din partea lui Dumnezeu. În timp ce tu faci ceva pentru Dumnezeu, am o veste bună, Dumnezeu vrea să facă ceva pentru tine. Mâna Lui este întinsă spre tine. Tu întinzi mâna spre El slujind și mâna Lui este întinsă spre tine să te binecuvânteze. În timp ce tu întinzi mâna și vrei să-i mângâi pe alții, mâna lui Dumnezeu este întinsă spre tine să te mângâie. Și ce spune Psalmul 41? În Psalmul 41, versetul 1 și 2 și 3, haideți să citim cuvântul acesta, să vedeți ce promisiune face Dumnezeu pentru cei ce îngrijesc de cei ce sunt săraci. David termină Psalmul acesta, Psalmul 40, cu următoarele cuvinte, versetul 17. El zice așa, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi Dumnezeule. Și apoi, 41. Versetul 1. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Versetul 2. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lasă la bunul plac al vrăjmașului. Versetul 3. Domnul, și ăsta este lucrul extraordinar, uimitor, zice, Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate bolile lui. Frații mei, surorile mele, observați că, lasă-te rog versetul acesta. Vedeți, noi am găsit o rezolvare mult mai practică. Dacă un om neprihănit, îngrijește de un sărac, vedeți, am vrea ca Dumnezeu să îi răspundă compensatoriu, Dumnezeu să se îndure de el și Dumnezeu să se atingă de el, să rostească un cuvânt de tămăduire în dreptul lui. Dar observați ce promisiune face cuvântul Domnului aici. Că Dumnezeu se pleacă la patul celui care este în suferință și îi ușurează durerile. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu stând la căpătâiul muribunzilor? Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu asistându-i pe cei ce sunt în suferință și nevindecându-i, stând la patul lor, ștergându-le sudoarea de pe frunte? Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu că stă cu mâna muribundului în mâna lui și decât să-i șteargă sudoarea de pe frunte și să-i ușureze durerile? Vedeți că nu vindecă, dar zice, poate Dumnezeu și are maniera aceasta de a veni în ajutorul celui neprihănit. Când ești un om credincios, când îți faci partea ta, când îngrijești de cel sărac, când te gândești la cei ce sunt neputincioși, să nu înțeleagă cineva a fi sărac din punct de vedere, numai din punct de vedere material. Ci când, potrivit Mântuitorul Iisus Hristos, în Matei capitolul 5, când un om este sărac în duh, și este căutător de adevăr. Iisus a spus, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Există, dacă vreți, o căutare, sărăcie însemnând o căutare de a te împlini, o căutare de a te îmbogăți din punct de vedere spiritual. Când realizezi că este un mare gol în tine, începe căutarea aceasta. E, David spune, eu eram sărac. Și nu din punct de vedere material, că el era împăratul lui Israel. Era omul care a lăsat o avere colosală. A lăsat atâta aur, atâta argint, încât succesorul, băiatul lui Solomon, n-a putut să mai numere bogăția lăsată de tatăl său. Imaginați-vă că a ridicat templul din Ierusalim, Solomon, cu tot ceea ce a lăsat tatăl său David. O avere impresionantă, lăsată numai pentru proiectul acesta, și anume pentru templul care a fost ridicat în Ierusalim. Deci nu despre sărăcia materială vorbește David, ci David vorbește despre o nevoie interioară, despre o căutare pe care a avut-o în sufletul lui. Și el zice, ferice de cine se îngrijește de sărași ca mine, de aceia care au o vorbă bună pentru cei ce sunt descurajați, pentru aceia care oferă suportul, care oferă ajutorul, care sprijină pe toți aceia care sunt într-o căutare, într-o frământare sufletească. Pentru că, la rândul lor, spunea David, Dumnezeu le va oferi suportul Lui, altfel de cum te poți aștepta. Dumnezeu vine adesea într-un cadru și într-un loc și într-o poziție cum nu ai vrea să-L vezi, sau poate nu te-ai fi așteptat să-L vezi. La marginea patului, vedeți? La patul celor care sunt în suferință, ca să le ușureze durerea. Dar de ce nu le ia? N-ar fi fost mai bine să le ia? Zice să le ușureze. Cum o face? Vorbind cu noi, încurajându-ne prin Cuvântul Sfânt, dându-ne puterea de a trece dincolo de suferința aceea, dincolo de neputința aceasta. Slujirea deschide perspectiva unei manifestări supranaturale, o apropiere a lui Dumnezeu de tine într-un mod cum nu l-ai văzut niciodată. Zaharia n-a avut niciodată în timpul slujirii lui asemenea experiențe. De-aia a intrat în templu și a început să slujească din rutină. Unde este tămâia? Unde este cădelnița? Unde este jeraticul? A început să tămâieze. Asta făcea. Era obișnuit. Trebuia să ducă pâinile acelea care erau puse înaintea lui Dumnezeu. Pâinile după numărul copiilor, după numărul semințiilor copiilor lui Israel. El le punea pe masa care era când intra în templu, era undeva în dreapta și trebuia să le pună pe masa aceea apoi să tămâieze ca un simbol al rugăciunii. Pentru că, vedeți, Scriptura spune tămâia era simbolul rugăciunii. El intra acolo și vorbea despre faptul că un popor întreg stă afară și se roagă și cerea lui Dumnezeu, Doamne, ascultă rugăciunea celor de afară. Și Dumnezeu i-a făcut surpriza. Acolo, în templu, a vrut să îi ofere o experiență inedită, o experiență de care Zaharia, la care Zaharia nu se aștepta să aibă parte de experiența aceasta. Frații mei, Scriptura vorbește despre faptul că ori de câte ori slujim lui Dumnezeu, avem perspective noi, perspective diferite cu Dumnezeul nostru. Când Simeon și Ana, doi bătrâni, au venit la templu, vedeți și ei, slujeau de foarte mult timp înaintea lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Dar într-o zi, pe când slujeau Domnului în templu, au avut harul să-L vadă pe împăratul de curând născut al iudeilor. Iisus a fost adus în templu la 40 de zile, pentru că era întâiul născut în familia lui Iosif și al Mariei. Trebuia la 40 de zile să fie dus în templu și să fie închinat lui Dumnezeu ca întâi născut în familia lui Iosif. Știți, potrivit rânduielii Vechiului Testament, doar copilul de parte bărbătească, întâiul născut, era dus înaintea lui Dumnezeu și închinat Domnului. Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos. A fost dus de părinți în templu și acolo Simeon, bătrânul, și Ana, doi proroci, doi oameni lui Dumnezeu care slujeau în templu, au avut în timpul acela au avut parte de o experiență extraordinară. Au așteptat toată viața. Însă și expresia lui Simeon, slobozește în pace pe robul tău că au văzut ochii mei mântuirea lui Dumnezeu, explică mult lucrul acesta. A așteptat de foarte mult timp să vină izbăvirea, să vină răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt îi spusese, n-ai să mor până nu-L vei vedea pe împăratul care va veni, pe împăratul care se va întrupa în lumea aceasta. Vedeți? Toți cei care l-au văzut pe Zaharia ieșind de la slujire au ajuns la aceeași concluzie. Știți care a fost concluzia?
ceva s-a întâmplat în templu. Se vedea pe el că în timp ce a slujit Domnului, se coboruse ceva peste el. Venise ceva de la Dumnezeu. Pentru că slujirea este întotdeauna însoțită nu numai de revelație, este întotdeauna însoțită de slavă, este însoțită de puterea lui Dumnezeu. A doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm este că această veste bună adusă de Arhanghel a venit în timpul închinării lui. Scriptura spune că el era în templu în ceasul tămâierii. Era, dacă vreți, momentul de închinare. Era ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Era ora 3 după amiază, ora 15 după amiază. Așa cum vă spuneam, pentru că la ceasul acela, peste vreo 30 și ceva de ani, Mântuitorul nostru Iisus Hristos își încheia lucrarea aici pe pământ, atunci când a strigat, s-a isprăvit și a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În timpul acestei închinări pe care Zaharia o făcea înaintea lui Dumnezeu, a avut loc o intervenție a unui înger al lui Dumnezeu. A fost surprins de faptul că tocmai când se ruga, vedeți cât de frumos este lucrul acesta, că îngerul a venit la el și i-a spus: rugăciunea ta a fost ascultată. Deci era ceasul rugăciunii, era timpul închinării, dacă vezi, tot poporul era închinare afară și acest preot, în timp ce tămâia, nu făcea altceva decât să se roage. Faptul că îngerul a venit la el și a spus: rugăciunea ta a fost ascultată, însemna că aia era rugăciunea pe care o făcea: Doamne, dă-mi un copil. Și vedeți că făcea rugăciunea aceasta cu credință. Era convins că la vârsta lui nu se mai pot naște copii. Dar vedeți credința, pentru că dacă s-a întâmplat lucrul acesta odată în istorie cu Avram și cu Sara, omul ăsta a zis: se mai poate întâmpla o minune a lui Dumnezeu. Și cu mine se poate întâmpla lucrul acesta. Și în timp ce tămâia, în timp ce se închina, în timp ce se ruga înaintea lui Dumnezeu, a venit răspunsul de la Dumnezeu. Și Îngerul Domnului a stat în fața lui și a spus: rugăciunea ta a fost ascultată. Dați-mi, surorile mele, este așa că ne-ar surprinde maniera aceasta directă a lui Dumnezeu când ne-am rugat și imediat în timp ce ne rugăm Domnul să spună: ți-am ascultat deja rugăciunea. Ai deja răspunsul. Știți, ne gândim adesea că rugăciunea este ca o petiție pe care o trimitem înaintea lui Dumnezeu. Ca o scrisoare pe care o redactăm frumos și o trimitem și apoi ne întoarcem să vedem când anume Dumnezeu va găsi de cuvință să ne răspundă. Și îl lăsăm, îi dăm timp lui Dumnezeu. Dar vedeți că acest arhanghel a venit și i-a întrerupt rugăciunea lui Zaharia. Acest arhanghel a venit cu răspunsul de la Dumnezeu când Zaharia nu se aștepta la lucrul acesta. Când se gândea să treacă cu tămâia dintr-o parte în alta și să iasă imediat afară, să-și încheie slujba și apoi să se ducă acasă. Că imediat după slujirea aceasta spune Biblia că s-a dus acasă. Dar Dumnezeu i-a întrerupt rugăciunea. Pentru că singurul care are dreptul să întrerupă închinarea noastră, are dreptul să întrerupă rugăciunea noastră, are dreptul să întrerupă adorația noastră, este cel în fața căruia ne închinăm. Și aș vrea să fim pregătiți de lucrul acesta. Și aș vrea să ne bucurăm cu această așteptare, cu această trăire, cu acest gând ar trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Când deschizi gura, fii pregătit, fii dispus să primești un răspuns neașteptat din partea lui Dumnezeu. Când? Astăzi. Acum. În seara aceasta. Când Daniel, spune cuvântul Sfânt, se ruga lui Dumnezeu și se închina, îl căuta pe Dumnezeu cu post și rugăciune, Biblia spune că și la el a venit tot acest arhanghel Gabriel. Și lui i-a adus o veste bună. Și a zis: Daniele, om preiubit și scump. Ce i-a spus? Rugăciunea ta a fost ascultată? Haideți. Din cea din tâi zi. Răspunsul a fost întârziat pentru că, vedeți, avem de întâmpinat acest obstacol și trebuie să realizăm că în momentul în care are loc rugăciunea noastră, există vrăjmași care încearcă să vedeți că nu pot opri rugăciunea, dar pot întârzia răspunsul la rugăciune. Așa s-a întâmplat în cazul lui Daniel, când răspunsul a întârziat timp de 21 de zile. Scriptura vorbește despre faptul că Daniel a primit de la Dumnezeu un răspuns chiar în timpul închinării lui. Un înger al Domnului a venit la el și i-a vorbit despre faptul că Dumnezeu are lucruri deosebite pentru viața lui, pentru poporul pe care îl reprezenta înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, rugăciunea înseamnă să-i dai posibilitatea lui Dumnezeu să-ți răspundă când vrea El și cum vrea El. La timpul potrivit. Vedeți cum spune Luca, zice, era ceasul tămâierii. Citiți, era ceasul rugăciunii, era ceasul închinării. Știți că după cinzecime, Petru și Ioan se suiau la templul din Ierusalim și Scriptura spune în Fapte, capitolul 3, era ceasul rugăciunii. Nu pentru tămâiere s-au dus acolo, că știau foarte bine că legea ceremonială s-a încheiat, ci s-au dus acolo pentru rugăciune. Pentru că templul era un... Templul nu însemna numai locul unde se aduceau sacrificii, unde se aduceau jertfe. Templul însemna de fapt o sumă de anexe, de clădiri, de spații unde se puteau face, se puteau ține servicii de rugăciune. Probabil că tot acolo, într-o clădire, într-o anexă a templului, a avut loc și fenomenul cinzecimii. Faptul că erau 120 de oameni într-o cameră de sus, în nicio casă evreiască, potrivit datelor istorice și datelor arheologice, în nicio casă evreiască pe acoperiș, camera de sus însemnând pe acoperiș, unde ei se strângeau seara, aveau un pălimar, un fel de bordură, un fel de balustradă de în jur de un metru, pentru ca să nu cadă cineva în timpul serii. De obicei, nopțile erau petrecute acolo. Cina de seara se servea acolo, într-o cameră numită camera de sus. De acolo nu puteai să stai în timpul zilei. Acolo stăteai în timpul serii, pentru că acea pardoseală era încălzită de la soare în timpul zilei și se stătea foarte bine noaptea. Uneori chiar se dormea noaptea acolo, în camera aceasta de sus. Dar în nicio casă nu încăpeau 120 și apoi să mai vină și oaspeți care au venit să asculte predica lui Petru în ziua cinzecimii. Probabil evenimentul cinzecimii a avut loc într-o anexă a templului. Așa se face că acele limbi de foc au fost văzute de cei ce erau în templu, deci erau acolo la rugăciune. Aduc aminte faptul că momentul cinzecimii a fost un moment matinal, a avut loc la ora 9 dimineața. Era clar că chiar în ceasul rugăciunii de dimineață s-a întâmplat evenimentul cinzecimii. Și potrivit faptele Apostolului, capitolul 2, Scriptura vorbește despre faptul că și rugăciunea celor care erau strânși în camera de sus a fost întreruptă de Dumnezeu când deodată din cer a venit vujitul unui vânt puternic, a întrerupt rugăciunea lor și de atunci încolo rugăciunea celor credincioși nu mai este aceeași. Este sub ungerea și sub binecuvântarea Duhului Sfânt. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, sunt atâtea exemple în Scriptură, nu vreau să zăbovesc asupra lor, atâtea exemple ale oamenilor care au fost întrerupți în timpul rugăciunii de un răspuns neașteptat de la Dumnezeu. De oameni care au avut parte de descoperiri. Petru, spre exemplu, a avut o răpire sufletească în timpul rugăciunii. Pavel spune, am căzut într-o răpire sufletească în timp ce mă închinam în templu. Oamenii lui Dumnezeu au avut parte de experiențe înalte. Închinarea deschide această perspectivă. A cânta lui Dumnezeu nu înseamnă a umple un timp. A vesti cuvântul, a te ruga înaintea lui Dumnezeu, a veni în casa lui Dumnezeu, a dărui lui Dumnezeu, a face un lucru care este o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile acestea trebuie să ne facă să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeul nostru. Să vedem, dincolo de actul închinării noastre, o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Și, nu în ultimul rând, frații mei, acest preot a primit o veste bună, o evanghelie în timpul mărturiei lui. Știți că după ce Zaharia a ieșit din templu, a făcut semne că nu mai poate vorbi. Imediat cei din jurul lui și-au dat seama că a avut parte de o descoperire, de o revelație în templu. Dar timp de 9 luni de zile, omul ăsta n-a putut vorbi. Și se pune întrebarea, de ce a rămas mut? Sigur, îmi veți spune, pentru că nu l-a crezut pe Dumnezeu. Și în parte este un răspuns pe care l-aș putea accepta. Dar atenție, în momentul în care a venit momentul mărturiei, când oamenii de lângă el au vrut să afle numele pe care doar el îl știa, cum va fi numit, cum se va chema copilul, Zaharia n-a putut vorbi. Dar ce a făcut Zaharia? Ce a făcut? A scris pe o tabliță. Și a zis, numele lui este Ioan. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, când a scris lucrul acela, ce s-a întâmplat? A început să vorbească. Frații surorile mele, vedeți, nu întâmplător s-a întâmplat lucrul acesta. Nu întâmplător a avut loc lucrul acesta acolo în templu. Faptul că Zaharia a rămas mut și că a scris mărturia pe tablă, arată că el era reprezentantul Vechiului Testament. Mărturia legii Vechiului Testament a fost întotdeauna o mărturie care se scria pe tablă. S-a scris pe tablă. Mărturia despre Dumnezeu. Mărturia întâlnirii cu Dumnezeu. S-a scris pe tablă. Nu întâmplător, Zaharia, după ce a ieșit din templu, a găsit modalitatea aceasta de a încheia până la urmă revelația Vechiului Testament, de a încheia până la urmă mărturia legii lui Moise, care i-a pus capăt prin această declarație, prin acest cuvânt. Pentru că Ioan este ultimul profet al Vechiului Testament. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, spunea Mântuitorul Iisus Hristos. De aici încolo, Evanghelia Împărăției Cerurilor se propovăduiește. După ce Zaharia a scris pe tăbliță numele copilului care s-a născut în casa lui, că numele lui este Ioan, din momentul acela i s-a dezlegat limba. Pentru că de aici încolo este vorba despre o altă mărturie care nu va mai fi scrisă pe piatră, ci mărturia despre întâlnirea cu Dumnezeu se scrie în inimile oamenilor. De aici încolo această mărturie ne va face vocal, ne va face niște închinători adevărați. Ne va face această mărturie să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima. Apostolul Pavel spunea corintenilor, voi sunteți epistola pe care a scris-o Duhul Sfânt și care este citită de toți oamenii. De toți oamenii. Există o mărturie, alta decât mărturia legii care a fost scrisă pe piatră. Mărturia Duhului, mărturia întâlnirii noastre cu Dumnezeu. În timpul mărturiei s-a întâmplat ceva supranatural. Așa cum a fost supranatural că a rămas mut în momentul în care Zaharia a pecetluit, a scris pe piatră, a scris pe tăbliță numele copilului din momentul acela. Gura lui a început din nou să articuleze sunete. Și a fost o dovadă a intervenției lui Dumnezeu. Vedeți? Oameni care au experiențe nefericite, care trec prin traume, care au accidente vasculare cerebrale, oameni care trec printr-o comă mai de lungă durată, ajung să nu mai poată vorbi, ajung să învețe să se exprime, să articuleze din nou cuvinte. Dar vedeți că în cazul lui Zaharia, un om care n-a mai vorbit de mai bine de 10 luni, omul acesta a început să vorbească fluent, coerent. Dacă veți citi capitolul 1 de la versetul 67, acolo se vorbește despre cântarea lui Zaharia. Sau dacă vezi despre explozia lui de bucurie. Este un om care nu și-a pierdut simțul rațiunii, nu și-a pierdut capacitatea de a glorifica pe Dumnezeu, de a privi cu înțelepciune, de a profeți în timpul acela sub ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, mărturia despre Dumnezeu este o mărturie care trebuie să însoțească viața noastră. Vestea bună sau răspunsul lui Dumnezeu sau Evanghelia care ajunge în sufletul nostru și în viața noastră trebuie să întărească mărturia noastră. Evanghelia ne va schimba viața. Evanghelia ne va da această perspectivă a mărturiei, a glorificării Dumnezeului nostru. Au fost doi membri ai Sinedrului care au primit de la Hristos acest cuvânt, trebuie să vă nașteți din nou. Acești doi oameni, atunci când a murit Mântuitorul Iisus Hristos, că tot Ierusalimul era într-o mare frământare. Scriptura vorbește despre faptul că Nicodim și Iosif din Arimatea s-au dus la Pilat și au îndrăznit să ceară trupul lui Iisus. Au îndrăznit să ceară trupul lui Iisus. Era clar că mărturia despre întâlnirea lor cu Dumnezeu și mărturia despre faptul că s-a întâmplat ceva în viața lor a ieșit în evidență atunci când nimeni nu se aștepta, când toți ucenicii s-au ascuns de frica iudeilor. Iată doi iudei, iată doi membri ai Sinedriului care se duc la Pilat și cer trupul lui Hristos. Mărturia depusă atunci când nimeni nu s-ar fi așteptat. Știți că acești doi oameni sunt martorii îngropării Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu a făcut ca și moartea, nu numai moartea, dar și îngroparea Fiului Său Iisus Hristos să fie susținută de martori care l-au văzut, martori care l-au înfășat în pânzele acelea din și l-au îmbălsămat. Iosif din Arimatea și Nicodim au depus în Ierusalimul acelor timpuri, în Ierusalim tulburat de faptul că Hristos a fost judecat și a fost arestat și condamnat la moarte. În Ierusalimul acelor timpuri, oamenii aceștia s-au ridicat să depună o mărturie a schimbărilor, o mărturie a faptului că ei sunt pentru Hristos, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și au depus mărturia între evrei, între membrii Sinedriului, vorbind despre Dumnezeul care le-a schimbat viața. Frații mei, o veste bună, spunea Solomon, este un leac pentru suflet. Seara aceasta am venit în casa Domnului împreună ca să slujim Domnului. Faptul că suntem aici, într-un număr, zic eu, frumos, apreciabil, arată dragostea noastră pentru Dumnezeu și dorința noastră de a sluji Domnului. Aș vrea să ne rugăm Domnului în seara aceasta ca slujirea noastră să fie însoțită de mărturia întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Domnul să se atingă de noi. Evanghelia descătușează. Vedeți? Slova omoară, zice Apostolul Pavel. Dar Duhul dă viață. Și acolo unde vine Evanghelia, unde vine puterea lui Dumnezeu, mărturia devine vocală. Suntem ca o epistolă scrisă de Duhul Sfânt și citită de toți oamenii. Zaharia a avut parte de o experiență în timpul închinării. Aș vrea și noi în seara aceasta să ne închinăm înaintea Domnului. Aș vrea să cântăm un cântec. Ne închinăm în fața Ta, Rege iubit. Și aș vrea în timpul acestui cântec să medităm, să ne rugăm, să-i cerem Domnului să primească închinarea noastră. Roagă-te lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, am nevoie de răspunsul Tău. Fii pregătit să-L primești. Să nu te... Zaharia s-a înspăimântat foarte tare. Pentru că, știți, adesea experiențele pe care eu le-am avut cu Dumnezeu au fost experiențe care mi-au creat o emoție specială, mai ales atunci când am fost singur. Una este să ai experiențe aici în casa lui Dumnezeu. Experiențe împreună cu Sfinții aici în casa lui Dumnezeu. Și alta este să ai experiențe cu Dumnezeu când ești singur. Când ești doar tu în timpul acela al rugăciunii. Mi s-a întâmplat acum o lună și ceva, când eram plecat din București, să stau singur în cameră. Eram undeva în Ardeal, în casa mamei soacre și mă uitam la focul din sobă. Era o sobă din aceasta cu sticlă și se vede focul din sobă. Și nu era lumina aprinsă, era decât focul acela și încercam să mă adun, încercam să mă rog. Aveam nevoie disperată de rugăciune. Și în timp ce mă rugam, am văzut cum ceva pleacă din mine și se depărtează foarte mult de mine. Și am văzut cum acel ceva, acel cineva a coborât niște trepte undeva într-un amfiteatru unde era în mijlocul amfiteatrului era un scaun de domnie. Și pe scaunul acesta de domnie stătea cineva. Și am văzut cum știam că eu sunt, că mă apropii de scaunul acela de domnie. Și eram atât de temător. Spuneam, ce o să se întâmple? Mă vedeam rostind ceva, dar nu mă auzeam. Mi se părea că distanța este foarte mare. Și în timpul acela am auzit o voce puternică. Era vocea Domnului care a spus, lăsați-l să vină, lăsați-l să vină aproape. Și când m-am apropiat, eu stăteam pe pat încă, dar vedeam persoana aceea că se ducea, a vrut să îngenucheze înaintea scaunului de domnie. Dar Domnul nu mi-a dat voie. A întins mâinile și m-a prins cu mâinile lui aici după urechi. În momentul în care m-a prins cu mâinile, am simțit că tot lăuntrul meu este cuprins de o bucurie și de o mângâiere pe care nu o pot descrie. M-am speriat de această experiență. În momentul în care a pus mâinile acelea pe urechile mele, pe capul meu și m-a mângâiat, spunându-mi, lasă-l să spună ce are de spus. Nu știu ce rugăciune, nu știu ce cuvinte s-au spus acolo. Pentru că nu auzeam. Dar când mâinile acelea mi-au cuprins fața, am simțit toată mânghierea ca pătruns până în adâncul sufletului meu. Și imediat imaginea aceea, vedenia aceea a dispărut. Frații mei, surorile mele, ne sperie această perspectivă, pentru că noi așa ne gândim, vă spuneam, gândim rugăciunea ca pe o petiție pe care o dăm lui Dumnezeu, o trimitem, ca pe o scrisoare pe care o trimitem și așteptăm de la El un răspuns scris. Vestea bună pe care Dumnezeu ne-o dă este că vrea să stea de vorbă gură către gură cu noi în seara aceasta. În timpul închinării, în timpul părtășiei, înainte de a pleca din casa Domnului, aș vrea să ne rugăm Dumnezeului nostru ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se coboare peste noi. Să fie întrerupt închinarea noastră de manifestare a Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Haideți să ne ridicăm. Haideți să cântăm împreună. Și apoi să intrăm într-un timp de rugăciune, să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu nostru.